Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի ակցիան Բարեմյան պողոտայում շարունակվում է, 16 կուսակցությունները պահանջում են վարչապետ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարականը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռ չի ստորագրել գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը։ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է խորհրդարանական ուժերի և ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է արձագանքել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Վաշինգտոնը կոչ է անում հայաստանցի զինվորականներին չմիջամտել քաղաքականությանը, պաշտոնական Մոսկվան նշում է, որ ներհայաստանյան իրադարձություններն առայժմ որևէ կերպ չեն ազդել եռակողմ հայտարարության կատարման ընթացքի վրա։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկրում լարվածությունը թուլացնելու և իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման ուղիներ գտնելու նպատակով Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահի խմբակցությունների ներկայացուցիչների, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարների հետ մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Երեկերեկոյան հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, Կրեմլի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինը կողմ է արտահայտվել Հայաստանում կարգու կանոնի և հանդարտության պահպանմանը և իրավիճակի կարգավորման օրենքի շրջանակներում։ Հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի օրինական իշխանություններին և հույս հայտնել իրավիճակի շուտ ապույտ կարգավորման կապակցությամբ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է անում Հայաստանում բոլոր կողմերին խուսափել բռնությունից, իսկ զինվորականներին չմիջամտել քաղաքականությանը, երեկ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, շեշտելով, որ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն աջակցում է Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացներին և ինստիտուտներին։ Ֆրանսիան հույս ունի, որ Հայաստանում երկխոսություն կհաստատվի, մենք շատ ենք կարևորում ժողովրդավարությունը և կայունությունը Հայաստանում, և հույս ունենք, որ երկխոսություն կհաստատվի հիմնվելով Հայաստանի նախագահի և վարչապետի լեգիտիմության վրա, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանում իշխանությունը պետք է փոխի ժողովուրդը։ Փաշինյանն առանց այդ էլ գտնվում է մի իրավիճակում, երբ ժողովուրդը կարող է հասնել նրա հրաժարականին, սակայն եթե խոսքն անմիջականորեն իշխանության տապալման մասին է, ապա մեր դիրքորոշումը հստակ է, դեմ ենք նման քայլին, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Բաքուն վերադարձրել է հայազգի քաղաքացիներին, ովքեր գերեվարվել էին աշնանը Ղարաբաղում տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում, իսկ Ադրբեջանում պահվում են միայն մեջբերում մահաբեկիչներն ու դիվերսանտները։ Հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանում շուրջ 200 հայ ռազմագերի է պահվում, մինչ այժմ Հայաստանը վերադարձվել 69 հոգի։ Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն պատրաստ է օգնել Հայաստան վերադարձնելու Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում գերեվարված կանանց։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ նման խնդրանքով է Մատվիենկոին դիմել Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանը նոր պայմանագրեր է ստորագրել Թուրքիայի հետ սպառազինություն ձեռք բերելու համար, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, չմանրամասնելով, թե ինչ զինատեսակների մասին է խոսքը։ Նախորդին Ալիևը պնդել էր, թե հայկական բանակ այլևս չկա և չպետք է լինի, և որ Բաքուն թույլ չի տա, որպեսզի ադրբեջանական կողմի համար սպառնալիք ստեղծվի։ Նիդերլանդների խորհրդարանը հատուկ բանաձևով կոչ է արել թագավորության կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնական Անկարան, արձագանքելով իրադարձությանը, հայտարարել է, թե Նիդերլանդների խորհրդարանը պոպուլիստական այդ քայլով քաղաքական նպատակները հետապնդում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր իրադարձության, գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարության մասին։ Վերջին մեկ օրում բանակային հրամանատարության այդ հայտարարությունից հետո բավական լուրջ ակտիվություն են սկսել դրսևորել երկու նախագահները՝ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Վերջինը 3 ճգնաժամ ծագելուց մի քանի ժամ անց հանդես եկավ միջնորդական առաքելություն իրականացնելու առաջարկությամբ, այսօր արդեն հայտնի դարձավ հայտնաբերեցավ, որ նա հաստրել է հանդիպել թե Նիկոլ Փաշինյանի եւ թե Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Միջնորդական փորձեր է ձեռնարկում նաեւ Հայաստանի նախագահը, որի վրա ավելի մեծ պատասխանատվություն է դրված, ստորագրել թե ոչ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն երկրորդ օրն է չի ստորագրում գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկը։ Քիչ առաջ նախագահականը հայտնեց, որ Սարգսյանն անձամբ է գնացել գլխավոր շտաբ, որտեղ հանդիպում է Գասպարյանի հետ։ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից ավելի վաղ հայտնել էին, ելնելով պետական մարմինների բնականոն գործունեությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից, մինչ օրս նախագահը սկզբունքային առարկություններ չի ունեցել պաշտոնատար անձանց նշանակման և ազատման հարցում։ Միևնույն ժամանակ նշել, գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատումը հերթական կադրային փոփոխություն չէ։
Սակայն ռազմական դրության իրավիճակում առկա ճգնաժամի պայմաններում վերնշված հայտարարությունից հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատումը հերթական կադրային փոփոխություն չէ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը։
Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը կտրուկ սրվեց, երբ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնանկությունից հետո շտաբի պետն ու ևս մոտ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը, ինչը Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց։ Երեկի դեպ նախագահը վարչապետի երկու առաջարկ է ստորագրել, մեկը դեսպան նշանակելու, մեկն էլ հետ կանչելու վերաբերյալ։ Իսկ արդյոք նախագահն առարկություն ունի Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վարչապետի առաջարկի վերաբերյալ։ Նախագահականից չեն մեկնաբանում։ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից հեռացնելու կամ չհեռացնելու որոշման համար Արմեն Սարգսյանը երրորդ ժամկետ ունի։ Առարկություն ունենալու դեպքում կարող է վարչապետի առաջարկությունը վերադարձնել նրան։ Եթե առարկությունները չընդունվեն, ապա Սահմանադրության համաձայն նախագահը ստորագրում է համապատասխան ակտը կամ դիմում է Սահմանադրական դատարան։ Եթե ոչ առարկում է, ոչ ստորագրում, ոչ էլ դիմում ՍԴ, ապա համապատասխան ակտն ուժի մեջ է մտնում իրավունքի ուժով։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր Բաղրամյան 26-ում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել քաղաքական ուժերի հետ։ Հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Թե արդյոք պաշտոնյաներն անդրադարձել են Օնիկ Գասպարյանին ազատելու վերաբերյալ վարչապետի առաջարկությանը, տարածված հաղորդագրության մեջ չի նշվում։ Միայն ասվում է, Սարգսյանն ու Միրզոյանը քննարկել են առկա ներքաղաքական իրավիճակի լիցքաթափման գործում հանրապետության նախագահի և խորհրդարանի դերը։ Նախագահը նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել խորհրդարանական 3 խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն է հանդիպել նախագահի հետ, Լուսավոր Հայաստանից խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ըստ նախագահականի տարածած հաղորդագրության, հանդիպումների ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի շուրջ, քննարկվել են լարվածության թուլացման և իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման ուղիներին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները հանրապետության նախագահին են ներկայացրել իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները։ Իշխող ուժից ու ընդդիմադիր լուսավորիչ չարձագանքեցին Բարգավաճից խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց հանդիպումից։
Ընդհանուր Արման, որ ասենք թիրախավորված է, այս կամ այն իրադարձության կամ ինչ-որ բանի մասին խոսակցություն չէ, ընդհանուր Արման եղել է խոսակցություն, որ այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է երկրում, ինքը տանում է դեպի շատ ծանր հետևանքների և պետք է անպայման դեսկալացիա լինի։ Դեսկալացիան էլ, դա արդեն իմ կարծիքն է, դեսկալացիան էլ լիովին կախված է իշխանություններից, որքան շուտ իրենք կհեռանան, որքան իրենք մնացին, էսկալացիան լինելու է, որովհետև հաճախակի հենց իշխանություններն են էսկալացիան հրահարում։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է նաև հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարների՝ վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի, Արթուր Վանեցյանի, Վահրամ Բաղդասարյանի և Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Այս մասին հաղորդում է նախագահի աշխատակազմը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե խոսեցինք հայրենիքի փրկության շարժում կոչվող ընդդիմադիր շարժման մասին, ապա այժմ էլ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ Երևանից ընդդիմադիր այդ ձևաչափի ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ ընդդիմադիր 16 կուսակցությունները փակ են պահում քաղաքի ամենաբանուկ փողոցներից մեկը, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ընդդիմության բողոքի ակցիայի վերջին մանրամասները հաղորդում է Գանե Սարիբեկյանը։
Բաղրամյան պողոտայում շարունակվում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցը, մինչև հանրահավաքը շարժման ներկայացուցիչները հանդիպել են նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, ազգային անվտանգության ծառայության նախին պետ շարժման ներկայացուցիչ Արթուր Բանեսյանը մանրամասնեց հանդիպման մասին։ Նրա խոսքով նախագահի ձեռքում է երկրի ապագան, առաջարկել են, որ նա որպես սահմանադրության երաշխավոր ստորագրի վարչապետի հրաժարականին միացած գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանի ազատման դիմումը։ Արթուր Բանեսյանն ասաց, գլխավոր շտաբի պետը ապա քաղաքական պաշտոն է և քաղաքական նպատակներով նրան աշխատանքից ազատելը սահմանադրության խախտում է։ Շարժման ներկայացուցիչները իրենց հետագա անելիքների մասին չեն հայտարարում։ Մինչ այս երեկոյան հանրահավաքը կարճ հանրահավաք եղավ նաև կեսօրին, ելույթ ունեցավ շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, որը պնդեց, վերահաստատեց իրենց այն պլանները, պլան Ան, պլան Բ-ն, ասաց, որ լրագրողների հետ զրույցում է ներասել, որ կարծես թե արդյունավետ է գործում պլան Ան, այն է իրեն հաջողվում է կոտրել վարչապետի հենարաները և այդ շրջանակում դրեց նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի երեկվա հայտարարությունը, որ պահանջում են վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։
Ես կոչ եմ անում ոստիկանությունը, ԱԱՀ-ի, մյուս կառույցներին պետական, որպեսզի նրանք միանան բանակի հետ, անեն նույնանման հայտարարություն, պահպանեն ժողովրդի անդորը և նպաստեն, որ պետությունը մենք նորից կարողանանք ոտքի կանգնացնել։
Ինչ քայլեր են հաջորդելու գլխավոր շտաբի հայտարարությանը և արդյոք ունեն գործողությունների պլան։ Վազգեն Մանուկյանը, Արթուր Բանեսյանը սեության չմանրամասնեցին, օրինակ Արթուր Բանեսյանն ասաց, որ կարծում է գլխավոր շտաբի անելիքը այդ հայտարարությամբ ավարտվել է։ Մինչ հանրահավաքը ցուցարարները երթով շարժվեցին նախագահական նստավայր, այստեղ ներկայացրեցին իրենց պահանջը, այն է, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ճշտորագրի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանին աշխատանքից ազատելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը և այն վիճարկի և դրա օրինականությունը վիճարկի սահմանադրական դատարանում շարունակվեց Երևանի կենտրոնական փողոցներով կանգ առան դատախազության և արտաքին գործերի նախարարության մոտ դատախազության մոտ պահանջեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանին պալանավորեն, նրանք հանրապետության հրապարակով անցան, սակայն կան չառան կառավարության մոտ շարժման համակարգող հայտարարեց, որ այդ սենքի մոտ, կառավարության սենքի մոտ կգան մեկ անգամ և վերջնական, այնուհետև երթը ավարտվեց Բաղրամյան պողոտայում։ Հայրենիքի կրթության շարժման հանրահավաքները շուրջօրյա են Երևանից Բաղրամյան պողոտայում։ Հայրեն տեղադրված ցուցարարները դիտում են այստեղ, նրանք հայտարարում են, որ չեն նկատողական, ինչպես Փաշինյանը չհեռանա։ Վազգեն Մանուկյան ազատության հետ զրույցում ասում էր, որ իրենց խնդիրը
Ընդդիմության բաղադրամյան պողոտայում շարունակվող բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Գանե Սարիբեկյանը։ Նշեմ ի դեպ, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպայակազմի երեկվա հայտարարությունը կարծես նոր լիցք հաղորդեց ընդդիմադիրների ակտիվությանը։ Ընդդիմության առաջնորդների համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկությանը հասնելու համար առանցքային դերակատարություն պետք է ունենա ազգային ժողովը։ Խորհրդանի կարևոր դերակատարության մասին են խոսում նաև ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը, որոնք այսօր փորձեցին արտահերթ նիստ հրավիրելու գործընթաց սկսել։ Նրանց այդ փորձը, սակայն, մատնուեց անհաջողության, թե ինչու կպատմի Նայրանալ Բանջանա։
Ստեղծված իրավիճակը քննարկելու և ռազմական դրությունը չեղարկելու օրակարգով խորհրդարանական ընդդիմության երկրորդ փորձը ևս տապալվեց։ Այսօր հրավիրված ազգային ժողովի խորհրդի նիստը չկայացավ, քանի որ նախագահ Արարատ Միրզոյանը և խորհրդի իշխանական մյուս պատգամավորներ առավոտյան 11-ին նշանակված նիստին չներկայացան։
Այժմ նախագահ չունի Հայաստանի
հանրապետություն։
Արտահերթ նիստի համար անհրաժեշտ 33 ստորագրության փոխարեն ընդդիմադիրները հավաքել էին 35-ը, սակայն արտահերթի կայացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ազգային ժողովի խորհուրդը հաստատի օրակարգը։ Կանոնակարգը թույլ է տալիս շրջանցել խորհրդի նիստը, բայց այդ դեպքում էլ հարցը դառնում է ժամանակավրեպ։ Ընդդիմադիրներն, ովքեր դեռևս քաղաքական կոնսուլտացիաների հրավեր վարչապետի աշխատակազմից չեն ստացել, ասում են, իշխանությունները գործընթացը փակուղի են տանում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իրեն իրենք երբեք դեմ չեն եղել արտահերտ ընտրություններին, հիմա էլ դեմ չեն։
Ես ընտրությունների հետ կապված ասել եմ, որ եկեք ցրենք խորհրդանու անենք ընտրություններ։
Նույն ձեր տեսակետին։
Ես շարունակում եմ մնալ իմ տեսակետին։
Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը
կարող ենք ցրել խորհրդանու։
Չէ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպի, Նիկոլ Փաշինյանի օրոք կազմակերպի այդ ընտրությունը։
Մենք առաջարկում ենք անցումային, դա մեր պահանջը չի, մենք առաջարկում ենք անցումային վարչապետ լինի, եւ ունենք վարչապետի տեխնացու, դուք գիտեք։ Բայց եթե հիմա այս վիճակով դա չի արվում եւ ծրվում է խորհրդան եւ կազմակերպիչը Նիկոլ Փաշինյանն է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը թող կազմակերպի։ Այսինքն այդտեղ ես բան չեմ տեսնում։ Մեզ համար խնդիր չկա, որտեղ երկիրը այն վիճակում է, որ հիմա ես չեմ նայել ովա կազմակերպում։ Պետք է այս վիճակից դուրս գալ։
Բայց հուշագիր, ես իմ չգիտեմ, ինչ որ հայտարարություն բան իրենց հետ չեք պատրաստում ստորագրել, ինչպես։
Ինչի մասին։ Դա հուշագիր ենք ստորագրում, որ ինքը հրաժարական տա։ Ինչի մասին հուշագիր, որ դուք ընդհանուր հարցեր եք տալիս ախր։
Դե ինքն ասում է։
Արդեն չենք ստորագրել նման հուշագիր։
Կարող եմ միայն հեռանալ արտահերթ թե հերթական։
Դե թողանի արտահերթ։ Դե թող հենց հիմա ծրի խորթանը։
ԲԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը եւս ասաց, խորհրդակցությունների հրավեր վարչապետի աշխատակազմից չեն ստացել։ Կուսակցությունը, որ մաս է կազմում վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման, հայտարարում է, քանի որ իշխանությունների հայտարարությունները իրարամերժ են, նրանց հետ քննարկումներ անցկացնելու ցանկություն չունեն։ Արման Աբովյանը միաժամանակ չբացառեց, որ արտահերտ ընտրությունների մասով տեխնիկական հարցեր պատրաստ կլինեն քննարկել։
Յուրաքանչյուր դեպքում վերջնական իշխանության ձևավորումը ձևավորվելու է արտահերտ ընտրությունների միջոցով, դա անհերքելի է։ Ընտրություն, մի վարկյան, մնացած բոլոր տեխնիկական եւ մեխանիկական հարցերը արդեն քննարկենք հետո։
Ընդդիմադիրները շեշտում են, իրենք համաձայն չեն որակման հետ, թե տեղի ունեցածը ռազմական հեղաշրջման փորձ է։ Էդմոն Մարուկյանը հարցնում է, այդ դեպքում ինչու փողոցում չեն տանկերն ու զորքը։
Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում նման փորձ, անգամ փորձ չի եղել, եւ վարչապետը այդ առումով մանիպուլացնում է ԳՇ հայտարարությունը, որպեսզի իշահ իրեն օգտագործի եւ փորձի այս իրավիճակում էլ որոշակի համախոհություն գտնել քաղաքացիների մոտ, որ նայեք, զինված ուժերն ուզում էին խլեին ինձ այս իշխանությունը, ես բան եմ անում, չեմ տալիս, եկեք ինձ պաշտպանեք։ Զինված ուժերը ռազմական հեղաշրջման փորձ չեն արել, պաշտոնապես ասում եմ։ Քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք, տար, հատկանիշ գոյություն չունի նշված հայտարարության։
Բայց քաղաքական հայտարարություն։
Ապագա պրոցեսների հետ կապված, եթե ապագայում կլինեն զարգացումներ, ես ապագա այլ գնահատականներ կտամ։ Ես ինքս բնականաբար դեմ եմ զինված հեղաշրջմանը։
Նկատենք, ողջ օրվա ընթացքում ազգային ժողովի խորհրդի անդամ իմ քայլական պատգամավորներին խորհրդարանում հանդիպել չհաջողվեց եւ ոչ մի պարզաբանում, թե ինչու իշխող խմբակցությունը չի արձագանքում ընդդիմադիր գործընկերների ձեռնարկած քաղաքական գործընթացին։ Իսկ ազգային ժողովի կայքում կարճ հաղորդագրություն է տեղադրվել, թե քվորումի բացակայության պատճառով ազգային ժողովի խորհրդի արտահերտ նիստը չի կայացել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է ակտիվորեն արձագանքել Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին, անցած գիշեր ընտրված իշխանությունների եւ զինված ուժերի միջև ծագած հակամարտությանն անդրադարձավ նաեւ պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, կողմերին զսպվածության կոչ անելով եւ հատուկ ընդգծելով, որ զինվորականները ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական պրոցեսներին չեն խառնվում։ Վաշինգտոնից եւ մյուս մայրաքաղաքներից եկող մեկնաբանություններն իմ եւերել հեղին է բունյա։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը 3-1 օրում արդեն երկրորդ անգամ դիմել է հայաստանյան ուժերին, հորդորելով զսպվածություն ցուցաբերել եւ թուլացնել լարվածությունը։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հորդորներից հետո նման հայտարարությամբ է հանդես եկել նաեւ պետդեպարտամենտը։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում, արդյոք դուք կարծում եք, որ ինչպես վարչապետն է ասել, այնտեղ ռազմական հեղաշրջման փորձ է եղել, եւ սատարում եք արդյոք նրան որպես վարչապետ, հարցրել է լրագրողներից մեկը պետդեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ին։
We are of course aware of recent developments.
Մենք անշուշտ տեղի
Հրաժարակ ենք վերջին զարգացումներից եւ հորդորում ենք բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել եւ խուսափել իրավիճակը սրող ցանկացած գործողությունից կամ բռնությունից։ Բոլոր կողմերին հիշեցնում ենք ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքը՝ զինված ուժերը չպետք է միջամտեն ներքին քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգները կայուն աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների եւ ինստիտուտների զարգացմանը, եւ մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը, ինքնիշխանությանը եւ հորդորում ենք նրա առաջնորդներին իրենց տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարով, հարգելով օրենքի գերակայությունը, Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ նրա ինստիտուտները։
Լրագրողը ճշտո հարց է տվել. Ինչպես է Պետդեպարտամենտը գնահատում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, եւ արդյոք այն գնահատում է որպես ռազմական հեղաշրջում կամ հեղաշրջման փորձ։ Պետքարտուղարության խոսնակը հարցը դիտարկել է միայն հեղաշրջման, ոչ թե դրա փորձի համատեքստում, եւ պնդել, թե Հայաստանում տեղի ունեցողը չի համապատասխանում քուդետայի չափորոշիչներին, որոնք կիրառվում են Պետդեպարտամենտի
կողմից։
Ինչպես գիտեք, Պետդեպարտամենտը հատուկ գործընթաց ունի որոշելու, արդյոք ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել։ Փետրվարի 1-ին, երբ Բիրմայի ժողովրդավարական քաղաքացիական ղեկավարությունը տապալվեց զինվորականների կողմից, մենք տեղի ունեցածը գնահատեցինք որպես զինվորական հեղաշրջում։ Ես այն ժամանակ հայտարարեցի, որ այդ բնորոշումը տալու համար Պետդեպարտամենտը ունի 3 չափորոշիչ։ Այս դեպքում անշուշտ այդ չափորոշիչներից որևէ մեկը չկա։
Department looks for.
Ամսվա սկզբին Բիրմայում տեղի ունեցածից հետո Պետդեպարտամենտը հայտարարել էր, զինվորական հեղաշրջում է համարում, երբ որևէ երկրի ընտրյալ առաջնորդ կամ կառավարություն տապալվում է զինվորականների կողմից կամ հրամանի օգնությամբ, որի կայացման վրա զինուժն ունեցել է վճռական ազդեցություն։ Այս տարերից որևէ մեկ ըստ պետքարտուղարության խոսնակի Վաշինգտոնը Հայաստանում չի տեսել։ Մենք շարունակում ենք ուշադրությամբ հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, հայտարարել է Ned Price-ը։ Զսպվածության կոչ արել նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրի Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Փարիզը հույս ունի, որ Հայաստանում երկխոսություն կհաստատվի այսօր, ասել է Ժան-Իվ Լեդղյանը։
Մենք շատ ենք կարևորում ժողովրդավարությունը եւ կայունությունը Հայաստանում, երկիր, որը խորը դեմոկրատական արմատներ ունի։ Ֆրանսիան հույս ունի, որ կհաստատվի երկխոսություն հիմնվելով Հայաստանի նախագահի եւ վարչապետի լեգիտիմության վրա, որպեսզի այդ երկխոսությունը տանի իրավիճակի հանդարտեցման։
Երեկոյան հայտարարություններ տարածել նաեւ Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հորդորելով բոլոր կողմերին սառնասրտություն պահպանել եւ խուսափել ցանկացած ռետորաբանությունից կամ գործողությունից, որը կարող է էլ ավելի սրել իրավիճակը։ Քաղաքական տարաձայնությունները պետք է կարգավորվեն խաղաղ եւ խորհրդարանական ժողովրդավարության սկզբունքներին համապատասխան, հայտարարել է Միության արտգործնախարարության խոսնակը, միաժամանակ ընդգծելով, Հայաստանի սահմանադրության համաձայն զինված ուժերը պետք է չեզոքություն պահպանեն քաղաքական հարցերում եւ մնան քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Ժողովրդավարական եւ սահմանադրական կարգի պահպանումը միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանը կարող է արդյունավետորեն հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնց արջև կանգնած է, ընդգծել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Զսպվածության եւ երկխոսության կոչ արել նաեւ միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Այնինչ տեսնում ենք Հայաստանում, ծայրաստիճան մտահոգում է մեզ, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը։
Շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը պահպանեն հանդարտություն։ Մենք զսպվածության կոչ ենք անում եւ հորդորում ենք ընդգրկուն երկխոսություն սկսել լարվածությունը մեղմելու եւ քաղաքական տարաձայնությունը հարթելու համար։ Դա պետք է արվի հարգելով սահմանադրությունն ու ժողովրդավարական գործընթացը։
Մտահոգություններ են հնչեցնում նաև տարածաշրջանի երկրները։ Իրանը 3 կոչ է արել Հայաստանի քաղաքական ուժերին զերոպահ մնալ բռնություններից եւ զսպվածություն ցուցաբերել։ Հայաստանյան զարգացումներին այսօր նաև Թուրքիայի նախագահն է անդրադարձել։ Ռեջեփ Էրդողանը, որի դեմ 5 տարի առաջ հեղաշրջման ապարդյուն փորձեր ձեռնարկվել զինվորականների կողմից, այսօր պնդել է. «Իշխանափոխությունը Հայաստանի ժողովրդի գործն է, բայց Անկարան դեմ է հեղաշրջման ցանկացած երկրում»։
Փոխությունը անշուշտ հայ ժողովրդի իրավունքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը առանց այդ էլ գտնվում է մի վիճակում, որի դեպքում ժողովուրդը կարող է արագորեն հասնել նրա պաշտոնաթողությանը։ Սակայն եթե խոսքը իշխանությունը տապալելու մասին է, ապա մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք դեմ ենք նման
քայլին։
Ռեջեփ Էրդողանից առաջ հայաստանյան իրադարձությունների մասին նույն շեշտադրությամբ խոսել էր նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Դատապարտելով զինվորականների միջամտությունը քաղաքական գործընթացներին, Մևլութ Չավուշօղլուն միաժամանակ հայտարարել էր. Հիմա տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու լուրջ հնարավորություն է ստեղծված, եւ պետք է անել հնարավորը, որպեսզի հեղաշրջման փորձերը չխոչընդոտեն այդ զարգացումներին, չազդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ հրադադարի պահպանման վրա։
Պաշտոնական Մոսկվան ևս արձագանքում է Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին 3 զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց արդեն Կրեմլն ու ռուսական արտգործնախարարությունը հանդես եկան հայտարարություններով, նշելով, որ տեղի ունեցողը Հայաստանի ներքին գործն է։ Երևան կողմ արդեն հայտնի դարձավ Ռուսաստանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հեռախոսազրույցի մասին։ Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած այս զրույցի մասին պաշտոնական Երևանի և Մոսկվայի հաղորդագրությունները որոշակյորեն տարբերվում էին։ Այսօր այդ տարբերությունների մասին խոսեց Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այս ամենին զուգահեռ այսօր կեսօրին Մոսկվայում մեկնարկեց Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ընթացքում քննարկվում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Մոսկվայից ստացվող վերջին ազդակներն իմ է բերել Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող անվտանգության խորհրդի հերթական նիստն է անցկացրել, որին մասնակցել են այդ թվում Ռուսաստանի վարչապետը, պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները, Դաշնության խորհրդի խոսնակը։
Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки, о том, как работает наша
Մենք այսօր կքննարկենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ իրավիճակը, ինչպես են աշխատում մեր խաղաղապահները եւ ինչպես է ընթանում այս հարցով համագործակցությունը միջազգային եւ արտասահմանյան մեր գործընկերների հետ։
Նիստը բացելիս ասել է Պուտինը. Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այն բանից հետո, երբ երեկվա հեռախոսազրույցից հետո Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը տարածել էր հաղորդագրություն այն մասին, թե այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, ստիպված է եղել նորից անդրադառնալ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցին։ Եթե դուք ուշադիր հետևում եք այն տեքստին, որը հրապարակվել էր մեր կողմից, ապա հավանաբար հնարավորություն ունեցաք այնտեղ կարդալ այն արտահայտությունը, թե Ռուսաստանի նախագահը կողմ է արտահայտվել օրենքի շրջանակներում խնդրի կարգավորմանը, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը հավելելով. «Կարծում եմ, մենք պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սա շատ կարևոր արտահայտություն է»։ Այս կերպ Պեսկովը մեկնաբանել է Հայաստանի կառավարության կայքում հրապարակված տեղեկատվությունն այն մասին, որ Պուտինն ու Փաշինյանի հետ զրույցում իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի օրինական իշխանություններին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ Կրեմլի հաղորդագրության մեջ երկու առաջնորդների հեռախոսազրույցի արդյունքում տրվել է բավականին ամբողջական ձևակերպում։ Հայաստանի վարչապետը 3 երեկոյան զանգել է Ռուսաստանի նախագահին, հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Հայաստանում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի նախագահը հանդես էր եկել երկրում կարգ ու կանոնի և հանգստության պահպանման օրենքի շրջանակներում իրավիճակի կարգավորման օգտին։ Ռուսական պետության ղեկավարը նաև զսպվածության կոչ է արել բոլոր կողմերին։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունում գրված է մեջբերումը. Նախագահ Պուտինն իր աջակցությունն է հայտնել Հայաստանի օրինական իշխանություններին և հույս հայտնել իրավիճակի շուտապույտ կարգավորման կապակցությամբ։ Կրեմլի կայքում նման բան չկա և այսօր էլ Պեսկովը նման բան չասաց։ Հավելեն, պաշտոնական Մոսկվան պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հայտարարել էր, որ Հայաստանը պետք է կատարի նոյեմբերի 10-ի եռակում համաձայնագրի դրույթներն անկախ ամեն ինչից։ Այսօր Պեսկովը ևս մեկ անգամ անդրադարձավ այս հարցին, պատասխանելով, թե արդյոք Ռուսաստանում սպառնալիք են տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խափանման համար Երևանում տիրող իրավիճակի պատճառով հարցին։ Պեսկովն ասել է. Ոչ, դեռ ամեն ինչ իրականացվում է, հավելելով, թե չնայած հայաստանյան իրադարձություններին, կարևոր է պահպանել Ղարաբաղի շուրջ պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր հայտարարել է, որ այն, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում, Հայաստանի ներքին գործն է, հաստատելով դերևս 3 պաշտոնական Մոսկվայի հնչեցրած այս դիրքորոշումը։
Внутренние дела Армении. Об этом вчера было немало заявлений от
Мария Захарова на эсор гражарвеле патасханэл геринери масин Алиеви айсорва хайтрарутян масин харцин аселёв те айс харцов петке димел рус хагагапахнерин.
Я сказал, что этот вопрос лучше задавать нашим миротворцам, которые
Данранц Иравасутян шырджанакнерум э. Хишэцнем, Алиев на эсор авели вах хайтрарэл эрте Адербайджанум айсор чкан хай геринер, кан миайн диверсантнер. Хайкакан когми твэлнеров, сакайн айсор Адербайджанум ка շուրջ 300 հայ գերիներ այդ թվում կանայք։ Հիշեցնեմ նաև, որ 3 հերախոսազրույցներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների միջև, ինչպես նաև պաշտոնական Մոսկվան 3 առաջին անգամ արձագանքել էր Իսկանդերների մասին Փաշինյանի աղմուկ հանած հայտարարությանը։ Իսկանդեր համալիրները չեն կիրառվել Ղարաբաղյան հակամարտությունում, հավանաբար Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մոլորության մեջ են դրել, հայտնել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը այսօր Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես հայտարարել է, որ պատերազմի ժամանակ Իսկանդերներ հայկական կողմը չի կիրառել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամին, արևմտյան եւ ռուսաստանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Արևմտյան եւ ռուսական լրատվամիջոցները ակտիվորեն մեկնաբանում են հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները, որոշ աղբյուրներ նկատել են տալիս, որ Մոսկվան է կոնկրետ այս վերջին բողոքների կազմակերպիչը։ The Daily Beast ամերիկյան պարբերականի վերլուծաբան Աննա Նեմցովայի հետ զրույցում փորձագետ Արթուր Պարոնյանն ասել է, թե ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովի իբր նախորդին, երբ արդեն սկսվել է Իսկանդերների սկանդալը, զանգահարել է հայաստանցի պաշտոնակից գեներալ Օնիկ Գասպարյանին։ Մոսկվան միանշանակ նկատել է տվել, որ հարկ է ազատվել վարչապետից, ասել է Պարոնյանը։ Աննա Նեմցովայի փոխանցմամբ հրապարակավ պահանջելով Փաշինյանի հրաժարականը, հայաստանի բանակը 2008 թվականի ողբերգական բախումներից հետո առաջին անգամ է ուղիղ եղանակով միջամտում ներքաղաքական խնդիրներին։ Հայաստանը վերապրել է 2008-ի ողբերգությունը, դրանից հետո զարգացրել է աշխույժ քաղաքացիական հասարակություն, լուծել է առավել սուր սոցիալական հարցերից մի քանիսը, սակայն պատերազմի վտանգը տասնամյակներ շարունակ հրատապ է եղել, սերունդներ են պատրաստվել դրան։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին կռիվը սկսվել է, տևել է 6 շաբաթ և տակն ու վրա է արել երկիրը։ Նեմցովան նշում է, որ Ռուսաստանի միջամտությամբ Հայաստանը փրկվել է պարտությունից և հրադադար է հաստատվել, սակայն անվտանգության հարցում Հայաստանը ամբողջությամբ մնացել է Ռուսաստանի հույսին։ Պատերազմից հետո հազարավոր դառնացած մարդիկ մեղադրում են Փաշինյանին և նրա հրաժարականն են պահանջում։ Մինչդեռ համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող Ալեքսեյ Մալաշենկոյի համոզմամբ, այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում դեռևս ռազմական հեղաշրջում չէ։ Այսօրվա դրությամբ Փաշինյանը բանակայինների համեմատությամբ կարծես թե ունի ավելի շատ աջակիցներ։ Հեղաշրջումն այն է, որ տանկերը դուրս են գալիս քաղաք, զինվորները շարքերով անցնում են փողոցներով, նրանց գլխավորում են գեներալները։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում Երևանում։ Սա քաղաքական պայքարի ծայրահեղ սրում է, ռազմական հեղաշրջման իմիտացիա, ասել է Մալաշենկոն։ Բրիտանական BBC-ն նշում է, որ Բաղրամյան պողոտայում անդիմադիրների տեղադրած վրանները ավելի շատ PR քայլ են, քան ուժայիններից պաշտպանվելու մեթոդ, քանի որ ոստիկանները առանձնապես չեն էլ միջամտել։ Eurasia Daily պարբերականի վերլուծաբան Վլադիմիր Սոկորի փոխանցմամբ ճգնաժամի պատճառ են դարձել Իսկանդերի թեմայով Փաշինյանի ոչ հաշվենակատ մեկնաբանությունները։ Գազետան նշում է, որ նույնիսկ եթե վարչապետը պահպանի պաշտոնը, նրա իշխանությունը էապես կթուլանա։ Մի բան է, երբ հրաժարական են պահանջում նախկին նախագահները, փաստաբաններ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, այլ բան է, երբ պահանջին բանակն է միանում, գազետային ասել է վերլուծաբան Հրանտ Միքայելյանը։ Վզգլյադ պարբերականը հրապարակել է Իսկանդերի սկանդալի թեմայով Վալդայ քաղաքական բանավեճերի ակումբի ծրագրերի տնօրեն Տիմոֆեյ Բորդաչևի տեսակետը։ Ռուսաստանը գերադասում է հայկական թատրոնում հանդիսատես լինել վերնագրով հոդվածում Բորդաչևը գրում է, թե հետևելով հայաստանյան իրադարձություններին, ակամա նախանձում ես եվրոպացիներին, ովքեր միջազգային ճգնաժամերի օրերին արձագանքում են միայն խոսքերով, սոսկ հրապարակում են իրենց այսպես կոչված սկզբունքային դիրքորոշումները։ ինչը շատ լավ տեղավորվում է Twitter-յան դիվանագիտության կանոնների մեջ։ Մինչդեռ Ռուսաստանից ամեն անգամ բոլորը սպասում են կոնկրետ քայլեր եւ որոշումներ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ իրավիճակը անհույս է, իսկ տեղական վերնախավերը պատրաստ չեն գոնե ինչ որ եղանակով ազդեցություն գործել սեփական ժողովրդի ճակատագրի եւ ապագայի վրա։ Եթե Ռուսաստանը չի միջամտում, ուրեմն այսպես ասած թուլանում է եւ տանուլ է տալիս մրցակցությունը։ Կարևոր չէ թե ում, թե կուս Թուրքիային, թե պետայք երկիրը, Ռուսաստանին հաստատ չի սպառնում։ Եվ կարևոր չէ թե Ռուսաստանի ազգային անվտանգության տեսակետից ինչ իրական նշանակություն ունի այդ կոնկրետ պետությունը կամ շրջանը։ Այդ ակնկալիքների հիմքում ոչ վաղ անցյալի պատմական փորձն է։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Ռուսաստանը խաղաղապահ առաքելություն է ստանձնել եւ միշտ, նույնիսկ իր համար ամենաբարդ ժամանակներում, արժանի կերպով կատարել է խաղաղապահի պարտքը։ Անցյալ տարի էլ միջամտել է Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը ավարտելու համար, գրում է Տիմոֆեյ Բորդաչևը եւ այսպես ավարտում հոդվածը։ Բայց դժվար թե հիմնավորված է այն թեզը, թե հավատարմությունը ստանձնած պարտավորություններին եւ խաղաղապահ բարեգործությանը պետք է ենթադրի սեփական շահերի դեմ գործելու պատրաստակամություն։
Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ բանակի և կառավարության առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում ճգնաժամի ծագման վերջին կաթիլը դարձավ ռուսաստանյան Իսկանդեր համակարգերի անարդյուն ավետության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը։ Այս պնդումն էր, որին հետևեց իրադարձությունների այն շղթան, որն էլ ի վերջո բերեց այսօրվա իրադրությանը, երբ զինված ուժերը ներքաշված են քաղաքականության մեջ։ Ներքաղաքական բանավեճի ու լարվածության ֆոնին, սակայն, բուն Իսկանդերի կիրառման հարցը այդպես էլ անպատասխան մնաց ի վերջո, այդ զինատեսակը կիրառվել է թե ոչ, եւ եթե կիրառվել է, ապա որտեղ եւ ինչ արդյունավետությամբ, այս հարցերը փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում պաշտոնական Մոսկվայի այն հայտարարությանը, թե վերջին պատերազմում ռուսական արտադրության Իսկանդեր հրթիռային համակարգերը չեն կիրառվել, եւ կիրառման մասին պնդում արած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հավանաբար մոլորության մեջ են գցել։ Առաջին ամին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ վերջին պատերազմում կրակած Իսկանդերը ողջ զորությամբ չի պայթել։ Մինչդեռ ռուսական կողմը պնդում է, որ դրանք ոչ միայն չեն օգտագործվել, այլ նաև Իսկանդերի հրթիռների ողջ պաշարը գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի պահեստներում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ այսօր ևս Մամլո ասուլիսի ժամանակ ռուսական կողմի հայտարարություններ կրկնել, պնդելով, չեն արձանագրել որևէ փաստ, որ Հայաստանը պատերազմում Իսկանդեր է կիրառել։ Նկատենք, ռուսական արտադրության գերճշգրիտ բալիստիկ հրթիռային համակարգը Արցախյան վերջին պատերազմում կիրառելու մասին առաջին անգամ ակնարկել էր Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Մոտ 10 օր առաջ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այդ մասին խոսել էր նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Այնքան էլ համաձայն չեմ, որ Իսկանդերը չկիրառվել, Մամուլում եղավ, և ես ունեմ հավաստի տեղեկություններ, որ Իսկանդերը կիրառվել է պատերազմի վերջին շրջանում, իսկ ավելի կոնկրետ Շուշիի ուղղությամբ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ում օրոք 2015 թվականին գմբել էր Իսկանդերը, ազատության հետ զրույցում այսօր չհստակեցրեց, որտեղից է երրորդ նախագահի ձևակերպմամբ այս հավաստի տեղեկությունը ստացել նա։
Այդ առումով ես չեմ կարող ասել, որովհետև Իսկանդերի գործի դրման մասին իմ տեղեկությունները, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ, լրատվամիջոցներից են։ Ես իրենց հետ կապ չեմ ունեցել, օգտագործել են թե ոչ։
Այդուհանդերձ պաշտպանության նախկին նախարարը, որ պատերազմի օրերին եղել է Արցախում եւ հենց Շուշիում, որոշ մասնագիտական նրբություններ ներկայացրեց գերճշգրիտ բալիստիկ հրթիռային համակարգի մասին։ Նրա պնդմամբ նույնիսկ ոչ բոլոր բարձրակարգ զինվորականները կարող են տեղեկություն հաղորդել Իսկանդերի մասին։ Դա ըստ Օհանյանի կարող են անել միայն Ռուսաստանում հատուկ կրթություն ստացած մասնագետները։
Գերճշգրիտ հեռահար միջոցը չի կարող, եթե դու ճշգրիտ կարողանում ես կրակել եւ այն իր քննիքը չկատարի։ Դրանք միայն մեկ նպատակ ունեն՝ հակառակորդ կարևոր օբյեկտների ոչնչացման համար։ Իսկ թե ինչպիսի որոշում է ընդունված եղել, արդեն ես այդտեղ ներկա չեմ եղել։
Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունում էլ հստակ չեն պատասխանում, ինչ հիմնավորմամբ էր երրորդ նախագահը հայտարարել, թե Իսկանդերը կիրառվել է Շուշիի ուղությամբ։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը ազատության զրույցում նորից հիշեց Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունը Իսկանդերի 10%-ով պայթելու վերաբերյալ, հավելեց Սարգսյանի խոսքի մեխը այլ էր և ակնարկեց.
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը փաստել են նաև բարձրագույն զինվորական գեներալներ։ Ես ասեցի, ինչ որ ասեցի, ես հիմա դուք պետք է ինձ հարց տաքել, ինչ որ դուք ուզում եք, ես էլ ասում եմ։ Թող Նիկոլը պատասխանի, ինչու է Իսկանդերը առաջի շաբաթվա ընթացքում չի գործադրվել և ինչու է 10%-ով պայթել, երբ որ ինքը ասում է, տենց է, տենց չի։ Եվ ինչու է փչացնում մեր ռազմավարական դաշտակցի հետ հարաբերությունները։ Եվ մենք տեսանք, և ի վերջո ներերեցություն հայտնելու է, թե չի ասելու, որտեղ պետդումայի ապտակ ստացավ։
Իշխող Իմքայլից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ, նկատենք սակայն, որ նախքան ռուսական կոշտ արձագանքը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ Փաշինյանի հայտարարությունը Իսկանդերի վերաբերյալ ուսումնասիրության կարիք ունի։ Ուղիղ հարցին՝ կիրառվել է արդյոք այն առհասարակ, Անդրանիկ Քոչարյանը սլակներն ուղել էր նրանց ուղությամբ, ովքեր այդպիսի հայտարարություններ արել են։
Ով ասեց այդ մասին։ Ով արեց այդ մասին։
Հակոբ Մոսես Հակոբյանը, Սերժ Սարգսյանը խոսում են։
Երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետության դեմ հայտարարություն են արել, որը սխալ է, սուտ է։
Չի կիրառվել։
Դրա մասին ես չգիտեմ։ Ով որ այդպիսի բան ասում, երևի ինքը ավելի լավ գիտի և պետք է համապատասխան կառույցները մի հատ իրան հարցնեն։ Ինքը որտեղից գիտի, մենք որ ուղությամբ ինչ ենք կիրառել։ Կամ Հայաստանը կիրառել է, թե ոչ։
Անուշ Մկրտչյան, Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բայց ինչ էլ չասան զինվորականներն ու իշխանավորները, խորհրդանական կամ արտախորհրդանական ուժերը ներքաղաքական ճգնաժամում վերջին խոսքը միևնույն է շարքային հայաստանցումն է, հենց երկրի շարքային քաղաքացինը, որ որոշում է գնալ ընդդիմության կամ վարչապետի հրավիրացույցին կամ չգնալ, հավատալ բանակային հավանատարության անկեղծությանը կամ չհավատալ, ինչ են մտածում շարքային հայաստանցիներն, ավելի հստակ լորեցիները, երկրում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Միտինգների երևանյան հարթակներից հեռու Վանաձորում կարծիքները տարբեր են, ինչպես կհանգուցալուծվեն քաղաքական տարաձայնությունները, ոմանքի հաստապված են գործող իշխանություններից, ուրիշները նրանց այլ ընտրանք չեն տեսնում։ 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանին անվերապահ ձայն տված Լուիզան ասում է, 2.5 տարում իր բազմաթիվ սպասումներն այդպես էլ չարդարացան։ Կանգառում ավտոբուսի սպասող Սաթիկ Բալայանը հակադարձեց, իշխանության գալ ցանկացողները երկիրը կործանման կտանեն։
Թվում է, որ ես եկող անդիմությունը չի անի, այն ինչ որ առաջ է լա, ես պատկերացնում եմ, որ իրանք մի ճիշտ կանեն։
Ինչ հույս ունեք, որ Քոչարյանը լավ քաղաքականություն։ Դե ընտրեք, բան չենք ասում, այսօր Նիկոլը հնեց մի ողմակի մեջ, հա, ոչինչ չի կարում անի, բայց նրանց վրա հույս դնելն էլ։
Ասես թե նենց Նիկոլը արդեն իր հարգանքը մեր բոլոր երկրների հանդեպ կորցրել է, ինքը չի կարող ինչ որ մի նոր բան անի։
Մենք էլ ենք հասկանում, որ մենք հնեց մի բանի մեջ ենք ընկած, որ ելքը չենք գտնում, անհույս վիճակում ենք, բայց այն, որ հույսներս դնենք 30 տարվա այդ մեր ղեկավարներին, դա բացառվում է, ավելի վատը պետք է լինի։
Երիտասարդները հիմնականում հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, ավելի տարեցները շեշտում, հոգնել են ցույցերից, չեն մասնակցում մայրաքաղաքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, շատերի համոզմամբ դա տարկ աթոռակռիվ է։
Կարապն ու խեց գետինը թող չանեն, որ ամեկը իրան են քաշում։
Մենակ ես են կարամ ասեմ, եթե ստամոքսա ցավերը բուժվի, կլուծվի։
Այդ ո՞րն է։
Որ չուտ է։
Վանաձորում քիչ չեն Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, ասում են, գոնե առայժմ նրա հրաժարականը տեղին չէ։ Շատերը երկրի գործող ղեկավարին վերջին պատերազմում պարտվելու միակ մեղավորը չեն համարում։ Մյուսները մատնացույց են անում վերակառուցված ավտոճանապարհները, ավելացված թոշակներն ու աշխատավարձերը, ուրիշները թե ընդդիմության հավանական թեկնածուներն իրենց սրտով չեն։
Բզյակները, որ Սերժ Սարգսյանը, Քոչարյանը սարքում էին, այդ քիչ են տալի այդ ձենքն առնեն, որ մեր պատերազմի վախտը չպարտվեին։ Խեն լափելու գրաղել է սա։
Քոչարյանի ու Սերժի միջև ասպարեզի չհանեն, դրանց հարցը լուծ են կներես։ Երկիրը չի դզվելու։
Հիմա պատերազմի պարտությունը,
պատերազմի պարտությունը հներից է գալի, Նիկոլը մեղավոր չի։
Իրանք արդեն են հներն արել։
Բայց նա ոչ է կանգնեցնեն ժամանակին։
Կգներ Ծառուկյանին կասեիր, այդ միլիոնները, որ ծախսում ես, յանի ժամը շինը տոպրակով մակարոն ես տալի, այդ փողին կտաներ, մի հատ լավ ռակետ կառնեիր, ռակետը Բաքուն կջնջեր, այնտեղ կհաղթեիր։
Տեկուս Փաշինյանը եթե անեն, էլ համար թեկնածու չկա այնտեղ, որ ինչ որ մեկին տանել իրա տեղ։
Թող մենակ մի պարզ բան մտածեն, որ ինչի ժողովրդը բացարձակ այդքան բանն է եղավ, վսոտկի Փաշինյանի կողմնա, որովհետև թող իմանան, որ միշտ էլ մարդիկ ատել են անօրինական հարուստ մարդկանց։
Ժողովրդից մեկն էլ դուք եք, ինչ եք ուզում դուք։
Ո՞նց ուզում եք Փաշինյանը հեռանա։
Հա, սաբո գնա։
Ցույցանողները անցյալ չունեն։ Իսկ եթե անցյալ չունեն, ուրեմն նրանց ամեն ինչը վերջացված է։
Լավ կլինի այդ 17 կուսակցությունները չխառնվեն, չխանգարեն եւ միտինգների թարգը տան այս վիճակից, մենակ մեկ այդ կարանք այդ բանով դուրս գան։ Թող են մարդը աշխատի, մենք էլ ինչքան կարանք կօգնենք։ Մեր աշխատանքով, մեր տնտեսությունը զարգացնենք եւ այլ եւ այլ։
72-ամյա զրուցակիցը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց երկրաշարժից ավերված Սպիտակ քաղաքի բնակիչ է, իր բազմանդամ ընտանիքով 32 տարի երկաթե տնակում է ապրել, միայն անցած տարի Փաշինյանի օրոք է տուն ստացել պետությունից, թեև կորցրած 3 սենյականոցի փոխարեն 1 սենյակ է ստացել, ասում է, երբևէ տուն ստանալու հույսը վաղուց կորցրել էր։
Մեր հայերն իրար բռնած չեն, քան ցույցի ա դուզ գալի, թող ասի Փաշինյան, արի տենանք ինչ ենք անեմ, ոնց անենք, որ մեր սխալը ճշտենք, ոչ թե դուզ գա ցույցի, իսկ իրա տղեն հրե, ես իմինչ ավտոչերակշեմ, իսկ իմ թրջված եթի երկու երեխես գնացին, վիրավորվեցին եկան, ում ինչ պետք գնա։ Իմ երեխեքը Ղարաբաղից են փախել եկել, 23 տարի գնացին տուն ու տեղ դրեցին, եկան սոր մի սենյակից վրա նստեցին այդ 7 շունչը։ Ինչ խոսամ։
Դե ասում են իշխանությունն է, այսօրվա կառավարությունն է դրա մեղավոր, այս պատերազմի
այն որ կեր էլ պրծել էին, նրանք են մեղավոր։
Վանաձորցի Կարինե Ալեքսանյանի համար մայրաքաղաքում չդադարող բողոքի ակցիաներն անհասկանալի են, ասում է, ողբերգական պատերազմ ապրած երկրի փողոցներում պաշտոնի համար կռիվ տվողների պայքարին երբեք չի միանա։
Հլա այդ հրապարակը կանգնած մեկին ասա, դու վիշտ ունես քո սրտում, եթե նա վիշտ ունենար, դժվար թե դուրս գար հրապարակ։
Վանաձորի բնակիչների հետ զրուցել էր Կարինե Սիմոնյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ծրագրի այս հատվածում է Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք շրջաններում, նախ եւ առաջ հարավում, ինչպես նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ հայտնված հարակից շրջաններում զոհված հայ զինծառայողների աճյունների հայտնաբերման ուղղված գործողությունների մասին։ Որոնողական աշխատանքները Շուշիի մերձակայքում, Հադրութում, Ջաբրայլում, Ֆիզուլիում, մյուս շրջաններում մեկնարկեցին պատերազմի ավարտից բառացիորեն մի քանի օր անց, ավելի քան 10 օր է, սակայն ինչ այդ աշխատանքները դադարեցվել են ադրբեջանական կողմի պահանջով, որն է աշխատանքների ընդհատման պատճառը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
12 օր է Արցախում դադարեցված են որոնողական աշխատանքները։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ Ադրբեջանն արգելում է իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերսկսել որոնումները։
Ադրբեջանական կողմը այլևս արգելել է իրենց ուղղության տակ գտնվող տարածքներում իրականացնել որոնողական կամ փրկարարական աշխատանքներ։ Այս պահեդրությամբ ռուսական կողմը, ուրեմն ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ իհարկե վարում է, բայց դեռ որևէ արդյունքի չենք հասնում ոչ մենք և ոչ էլ ռուսական զորակազմը։ Միայն գիտենք, որ որոնումներ աճյունների մասով լինելու է, բայց թե երբանից արդեն կթողնեն, դա դեռևս մնում է ուրեմն հարցականի տակ։
Ադրբեջանական կողմը հիմնավորումներ չի ներկայացնում, Հունան Թադևոսյանն ասաց, միայն կարող են ենթադրություններ անել։
Առաջին օրերին մենք այդպես մտածում էինք, որ ամենայն հավանականությամբ ընթացող խոշոր շինարարական աշխատանքներն են, ենթակառուցվածքների վերանորոգումն է, նաև առաջիկայում պլանավորված Ալիևի և Էրդողանի այցը, գուցե դա իսկ իրական պատճառը։
Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ջոկատները ամեն պահի պատրաստ են մեկնել որոնողական աշխատանքների մեկնարկի մշտական վայր Շուշիի մուտքի մոտ։
Հավաքվում են Շուշիի մուտքի մոտ եւ ռուսական եւ ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը, այնտեղ որոշում ուրեմն որոնողականի ուղղությունները, հիմնական բանակցությունները այնտեղ են տարվում։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր փոխարինող Արսեն Սարաջանը շեշտում է, ադրբեջանական կողմի որոնողական աշխատանքները շարունակելու արգելքը երրակողմ հայտարարության տրամաբանությունից չի բխում, պետք է արժանանա միջազգային կառույցների արձագանքին։
Սա միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի խախտում է։ Նաև խնդրի մասին մենք բարձրաձայնել ենք նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի ներկայությունում, նշելով, որ սա անթույլատրելի երևույթ է։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյան նորեր առաջ հայտարարել էր 1600 անհայտ կորածների մասին։ Հիմնադրամից հատուցում, այսինքն 6 ամիս ժամկետով ամսական 300 000 դրամ ստանում են անհայտ կորածների 803 ընտանիքներ, որքան էի վերջո այս պահին որոնվող զինծառայողների թիվը։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղեկացմամբ այս պահին փնտրվող զինծառայողները շուրջ 400-ն են։ Ըստ Հունան Թադևոսյանի ծնողների տրամադրած տեղեկատվությամբ մարմինների հիմնական մասը Արցախի հարավային թևում է։
Այդ հավաստի տվյալներով եւ հիմնական ուղղությունը Արցախի հարավային թևն է, դա Հադրութի, Որոտանի եւ ուրեմն Կովսականի շրջանն է։
Ավելի քան 4 ամիս անհետ կորած զինծառայողների ծնողները ծանր անորոշ սպասման մեջ են։
Բայց ինչ անենք, Պաշում ենք հիմա այդ իկոնը վերջանա, որ նոր հասկանանք, հիմա մեր երեխեքը գերի են, ենդեղից նորից որոնողական աշխատանքներ կատարում են, չեն կատարում, բայց մի չեն կատարում է, վսյո։
Նարինե Շահինյանի որդին Էջմիածնի պահեստազորայիններից է, անհետ կորած հոկտեմբերի 24-ից։ Մայրը հետևում է որոնողականի ընթացքին, սպասում ԴՆԹ փորձաքննության պատասխաններին, բայց երազում նրան գտնել գոնե գերիների ցանկում։
Չեմ ուզում հավատամ, որովհետև ինձ դեռ չի տալիս, ինձ պետք է գոնե գերիների մեջ իմ հույսը հավատեի տա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում էլ մի իրադարձության մասին, որ չկարողացան ստվերել անգամ վարչապետի և ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքներն ու ռազմական հեղաշրջման շուրջ վերջին հայտարարությունները։ Խոսքը հայաստանցի ամենահայտնի շախմատիստի Լևոն Արոնյանի հայրենիքը լքելու մասին որոշումն է։ Իր այս քայլը Արոնյանը բացատրում է 2018-ից հետո Հայաստանի շախմատային ոլորտում տիրող անբարենպաստ մթնոլորտով։ Թեման կմանրամասնի Նարինե Ալեչյանը։
Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի վարկանիշային աղյուսակում այս ամսվա 101 լավագույն շախմատիստների ցանկում 6-րդ տեղը զբաղեցնող Լևոն Արոնյանը հեռանում է Հայաստանից։ Տևական լռությունից հետո շախմատի աշխարհի գավաթակիր Արոնյանն այսօր տարածած իր հայտարարությունում ընդգծել է. «Մեկ տարուց ավելի ներկայիս կառավարության խոստումների իրագործմանը սպասելուց հետո հասկացել է, որ ստիպված է բեկումնային որոշում կայացնել ու հեռանալ հարազատ երկրից»։ 38-ամյա հայտնի շախմատիստը նշել է, որ տարբեր երկրների այդ թվում Միացյալ Նահանգներից բազմաթիվ գրավիչ առաջարկներ է ստացել, բայց դրանք մերժել է հիմնավորելով, որ այնինչ շախմատի զարգացման համար արվել էր Հայաստանում, ոչ մի նյութական արժեքի հետ չէր կարող համեմատել։ Իր ծավալուն տեքստում, սակայն, նա այդպես էլ չի հստակեցնում, թե որ երկիր է տեղափոխվում, կամ թե որ երկրի դրոշի ներքո է այսուհետ հանդես գալու։ Մամուլը գրել էր, որ աշխարհի առաջնությանը պատրաստվելու համար կառավարությունը չի կատարել Արոնյանի գերհզոր համակարգչի ձեռքբերման և անձնական մարսչի ֆինանսավորման հարցը։ Թեև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ մեկ տարվա գումարը տրվել է։ Երևանի շախմատի տան տնորենն էլ ընդգծել էր, որ իր տեղեկություններով Արոնյանի ու վարչապետ Փաշինյանի միջև եղած պայմանավորվածության համաձայն կառավարությունը 3 տարի շարունակ պետք է շախմատիստին որոշակի գումար հատկացներ։ Արոնյանն իր գրառման ակնարկում է, որ միայն 1 տարվա աջակցություն է ստացել։ Մեջբերում Լևոն Արոնյանի Facebook-յան այսօրվա գրառումից։
Կարևոր է նշել, որ մեր շախմատային հաջողություններում էական գործոն էր Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի անձնական ուշադրությունը եւ տարիներ շարունակ ցուցաբերած կարևոր աջակցությունը։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը խոստացավ շարունակել այդ գիծը, սակայն խոստումը սահմանափակվեց ընդամենը 1 տարի մասնակի օժանդակությամբ, որից հետո դա էլ դադարեց։
Գրել էր Լևոն Արոնյանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության միջոցով է կառավարության տրված գումարը փոխանցվում շախմատի տանը, այնտեղից էլ Արոնյանին։ Արոնյանն իր տեքստում նաև նշել էր, որ բազմաթիվ անգամ փորձել է ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ իր մտահոգությունները ներկայացնել կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանին ու վարչապետին։
Շախմատի ասպարեզներ խուժեցին սպորտաձևից բացարձակ անտեղյակ նորաթուղ պետական գործիչներ, որոնք մեր հաջողությունները վերագրելով իրենց սկսեցին ինքնահաստատվել, նույնիսկ շանտաժի միջոցով։ Իմ մտահոգությունն իրավիճակի վերաբերյալ բազմաթիվ անգամ փորձել եմ ներկայացնել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանին, ոլորտի այլ պատասխանատուներին, ինչպես նաև վարչապետին, նրա հետ այս 3 տարիների ընթացքում ունեցած միակ հանդիպման ժամանակ, որի համար նա խստորեն սահմանել էր 15 րոպե։ Շախմատի ոլորտում կայացվող կործանարար որոշումները կասեցնելու իմ բոլոր փորձերը տապալվեցին։ Ես այդպես էլ չկարողացա նրանց փոխանցել այն պարզ ճշմարտությունը, որ պետական աջակցություն խնդրում եմ ոչ թե անձամբ ինձ համար, այլ մեր հաջողություններով հայրենիքին ծառայելու և փառք բերելու հնարավորության, ինչը տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը հնարավոր է այլևս չունենա։ Պատասխանը եղավ, մեր փորձագետները գտնում են, որ Լևոն Արոնյանն այլևս պոտենցիալ չունի։ Անմիջապես այս չակերտավոր դատավճռից հետո Ստավանգերի հեղինակավոր մրցաշարին ես պարտության մատնեցի և աշխարհի չեմպիոնին, և աշխարհի թիվ 2 խաղացողին։
Իր Facebook-յան էջում նշել էր Լևոն Արոնյանը։ Թե ինչ շանտաժի մասին էր գրել շախմատիստը, կամ թե որ փորձագետներն են եզրահանգել, որ նա այլևս պոտենցիալ չունի, չի մանրամասնել։ Այս հարցի պատասխանը մեզ չհաջողվեց պարզել նաև նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանից, ոչ էլ վարչապետի մամուլի խոսնակից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նորանշանակ նախարար Վահրամ Դումանյանը, արձագանքելով ազատության հարցին, համարում է, որ այս իշխանության մեղքով է Արոնյանը հեռանում երկրից, բացասական պատասխան է տվել։
Չեմ համարում, շատ ցավում եմ, որ Արոնյանը նման որոշում է կայացրել, շատ բարձր եմ գնահատում իր շախմատային նվաճումները։ Կարող եմ ընդհանրապես մեկ բան ֆիքսել իմ ունեցած տվյալների հիման վրա, չկա մի պաշտոնական պարտավորություն Արոնյանի նկատմամբ, որ նախարարությունը չի կատարել։
Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը, որը հեղափոխությունից հետո ընտրվել է Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ու խոստացել օրենսդիր գործունեությանը զուգահեռ լուծել նաև շախմատի բնագավառում առկա խնդիրներն, այսօր ասաց Արոնյանն իրավունք ունի իրեն մեղադրելու։ Այն, որ հեղափոխությունից հետո շախմատային ոլորտում ոչինչ չի արվել, Հայրապետյանը չի ընդունում։
Առաջիկայում կբացվի շախմատի վարպետության բարձրագույն դպրոց։ Բացի այդ, մեր լեգենդար շախմատիստը նաև նշում էր, որ վերաբերմունքը շախմատի և շախմատիստների նկատմամբ էականորեն տարբերվել է։ Կարող եմ ասել, որ այո, իսկապես էականորեն տարբերվել է, որովհետև օրինակ 2019 թվականից շախմատը հավասարեցվել է օլիմպիական մարզաձևերին պարգևավճարների, լրավճարների իմաստով, և անգամ Լևոնի հարսանիքի քավորը, որ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն էր և ցայսօր շարունակում է մնալ այդ պաշտոնին, իր օրոք ըստ էության անգամ այդ օրինակ հարցերը չեն լուծվել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։